Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 13 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Озатлык тапшыруунда. Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтү. Американ белгече яңа шартларда Татарстан бейсез була ала дейм. Югалтсам да көтсин мине шәркеме. Казан кешесе Хәсән Яхудинның кызы 20 елдан сонда әтисен эзләп тапкан. Татар яшьләре форумы үтеп китте, әмма интернетта ул дәвам итә. Берәүезнең яңа чыгарылышын ишетми калмагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Ландыш Харасова берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русия хәрбиләре Грузияның Гори шәһәреннән чыгарыла башлады. АЭК давылы Кушма Штатлар ярына Техас штатына килеп җитте. Русия премьер-министры Путин Кушма Штатлар җитәкчелегенә яңа хакимият килгәч, Вашингтон белән мөнәсәбәтләрнең яхшыруына өметләнә. Лос-Анджелес янында тимер юл һәлакәтендә 10-дән артык кеше үлгән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Тифлис. Русия хәрбиләре Грузияның Поти порты һәм башка көнбатыш шәһәрләреннән чыгарыла башлады. Моны Грузия һәм Русия рәсмиләре раслый. Русия эчке эшләр министрлыгы вәкиле Андрей Нестеренко тынычлык хәрбиләре Поти һәм Синаки арасындагы 5 күзләү постыннан китүен әйтте. Хәрбиләрне чыгару 8 сентябрьдә Русия һәм Европа берлеге тарафыннан расланган Русия-Грузия низагын җайга салу килешүе нигезендә башкарыла, диде Нестеренко. Кынягасетиға яқын Грузияның Кымбатыш районларында, шул есептен Каралети, Алхагори һәм Сахчери шәһәрләрендә 1200-ләп Русия хәрбиләре Европа күзәтүчеләре килгәнче калачак. Европа берлеге белән Мәскәү килешүе нигезендә Потидан хәрбиләр 15 сентябрьгә чыгарылып бетәргә тиеш. Вашингтон. Үтәдә куәтле АЭК давылы Кушма Штатлар ярына Техас штатына килеп җитте. Галвестон шәһәрендә 6 метрлы дулкыннар дамбыны ишкән һәм урамнарны су баскан. Техастагы 3 миллион тирәсе халык утсыз калган. Давыл белән бергә көчле яңгыр дәвам итә. Сәгатенә 180 чакрым тизлек белән хәрәкәт итүче давылның нәтиҗәсе алдан ук бик куркыныч булачагы фаразланды. Хакимият 100 меңләп йортның су астында калуы мөмкинлеген әйтте. Миллионнан артык кеше яши торган җирләреннән күчерелде, әмма араларында үз җирләреннән китәргә теләмәүчеләр дә бар. Кушма Штатлар дәүләт куркынычсызлыгы секретаре Майкл Чертов бүген иртән давыл башланганчы яр буенда булай диде. Безнең ил куркыныч давыл кичерә. Бу уен уйный торган, ягъни давыл белән көрәшеп карау өчен уңайлы вакыт түгел. Бу үзегезнең һәм гаиләгезнең саклыгын алдан хәл итү вакыты. Диде Майкл Черт. Хакимият тарафыннан кешеләргә күченү өчен 1000-дән артык автобус бирелде. Техас штаты ярында су зур тизлек белән артты. Беренче чиратта куркыныч янаган Галвестон шәһәреннән алдан ук дистәләгән 1000 кеше китте. Ләкин калучыларга зур куркыныч янавы әйтелде. Куркынычсызлык нисбәтеннән Кушма Штатларның ярдагы сакчылары Галвинстон, Хьюстон, Порт-Артур һәм Лейк-Чарльз портларын япты. Илдә зурлыгы буенча 4-нче шәһәр булган Хьюстонда да җимерлүләр булыр дип фаразлана. Хьюстон эре нефть эшкәртү үзәгедә булып тора. Кушма Штатлар президенты Джош Буш инде Техаста гадәттән тыш хәл игълан итте. Давыл белән көрәш өчен акчалар бүленә. Мәскәү. Русия премьер-министры Владимир Путин Кушма Штатлар җитәкчелегенә яңа хакимият килгәч, Вашингтон белән Мәскәү мөнәсәбәтләренең яхшыруына өметләнүен белдерде. Ле Фигаро француз газетасына биргән әңгәмәдә Путин араларны җайлау өчен беренче адымны Кушма Штатлар ясарга тиеш, чөнки Америка соңгы вакытта Русия белән элемтәләрне бозды, диде. Русияның яңа президенты эшчәнлегенә бәя бирүне сораган француз басмасына Путин Медведевне бәйсез шәхес дип атады. Русия премьер-министры сүзләренчә, илнең эчке һәм тышкы сәясәтенә бәйле карарлар чыгаруда соңгы сүзне Медведев әйтә. Казан. Казанга 2 көнлек сәфәр белән Бөтендөнья икътисад форумы җитәкчесе Клаус Шваб Һәм халыкара хөкүмәтнеке булмаган әлеге оешма вәкилләре килде. Татар информ хәбәре түенчә, кичә кунакларны Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов кабул иткән, һәм шулай ук республика икътисад эшлеклеләре белән түгәрәк өстәл сөйләшү узган. Клаус Шваб Татарстанны әле ачылмаган мәрҗән белән чагыштырып була, әмма форум вәкиллеге республиканың икътисади өлкәдәге үсешенә таң калды диде. Ул Казанның 2013 елда Универсиада уздыру бәйгесендә җиңүе белән котлады. Шваб үзенең Татарстанга килүен республика тагын да күбрәк Дөнья икътисад форумы эшчәнлегенә җәлеп ителергә тиешлеге белән аңлатты. Бүген икътисад форумы җитәкчесе Клаус Шваб Казан дәүләт университетында булды. Аңа Казан дәүләт университетының мактаулы докторы дипломы бирелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Лос-Анджелес. Кушма Штатлар тимир юлында булган хәлакәттә соңгы мәгълүматларгә караганда 17 кеше үлгән, 135 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Рәсмиләр сүзләренә караганда, Лос-Анджелестан ерак булмаган урында кешеләрне ташучы поезд товар поезды белән бәрелгән. Берничә вагон юлыннан чыккан. Поездларның бәрелү сәбәпләре әлегә билгеле түгел. Хәлакәт урында коткаручылар һәм янгын сүндерүчеләр эшли. Петербург. Петербурда шәһәрнең тарихи үзәген саклау акциясе узды. Аны оештыручылар урам йөрешен үткәрүне күздә тотса да, хакимият бары митинг уздыруга гына рөхсәт биргән. Акциядә 500 кеше катнашкан. Алар тарихи биналар урынына заманча зур йортлар салуны күздә тоткан шәһәр сәясәтен тәнкыйтьләп чыкты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Алда сезне ерактагы иң якын туганнарның очрашуы мизгеле. Виртуаль дөньядагы бәхәсләр хакында язма көтә. Ә әлегә атналык күзәтү белән танышыйк. Атна Мәскәүгә Европа берлегендә рәислек иткән Франция президенты Николя Саркозиның килүеннән башланды. Ул Мәскәүне Грузиядән гаскәрне чыгарып бетерергә күндерергә тиеш иде. 4 сәгатьтән артык барган сөйләшүләрдән соң Франция һәм Россия президентлары журналистлар алдына чыгып, Медведев Саркози планына өстәмәләр кабул итүле турында хәбәр итте.
Вывод всех российских миротворческих сил в 5 наблюдательных постов на линии от Поти до Синаки включительно.
Потидан алып Синакка кадәр 5 тикшерү нуктасыннан Россия гаскәрләре бүгеннән башлап 7 көн ичендә чыгарылып бетерләчәк.
Документов с гарантиями неприменения.
Документны Тифлиста Саакашвилидә имзалады. Бер айдан Грузиядә Россия гаскәрләре калмаска тиеш. Пакистанның яңа президенты Асиф Али Зардари сишәмбе көнне вазифасына кереште. Ант китерү тантанасында бердән-бер чит ил кунагы Афганстан президенты Хамид Карзай булды.
Кичәге сугыш халыкка кагылмады, бүгенгесе инде кагыла. Президент үзе дә террорчылык корбаны диде Зардари үтерелгән хатынын искә алып.
Дөньяда Россиянең гамәлләренә карата мөнәсәбәт белдерү дәвам итә. Франция президенты Николя Саркози Мәскәүдә булганда, Европа берлегенең Кавказдагы республикаларның Мәскәү тарафыннан танылуына тискәре мөнәсәбәттә торуын яңадан әйтте. Америка Кушма Штатларында Хельсинки комиссиясендә исә Россиянең каты кул сәясәтенә багышланган тыңлаулар үтте. Белгечләр моңа каршы нинди чаралар күреп булуын тикшерде. Американ белгече Пол Гобл Көньяк Осетия белән Абхазия танылганнан соң Татарстан һәм Башкортстанда мустакыл була ала дигән белдерү ясады.
I surely hope that there is. I would like to see an independent Tatarstan or an independent Idelaralia.
Мин һич шиксез татар бәйсезлегенең киләчәге бар дип уйлыйм. Шәхсән үзем бәйсез Татарстанны, яисә андагы халык кирәк дип тапса, бәйсез Идел Уралны күрергә теләр идем.
Татарстан матбугатында бу тема киң яктыртылмады. Бары сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов «Звезда Поволжья» газетасының ишираттагы санында гына бәйсезлек турында сүз кузгалды. Инде 18 ел Татарстан мустакил дәүләт була алырда яшәеш алып бара дип язды Рәшит Әхмәтов. Русияның кайбер мәгълүмат чаралары Башкортстандагы Күкбүре исемле башкорт оешмасының мөрәҗәгатьләренә зур игътибар бирә башлады. Күкбүре вәкилләре Русия хакимиятләренә, шулай ук Русия һәм чит илләр киң мәгълүмат чараларына үзләренең белдерүләрен таратты. Анда алар Башкортстан өчен күбрәк вәкаләт таләп иткән иде. Күкбүре башкорт оешмасы республикадагы һәм Русиядагы башка иҗтимагый үзәкләр белән берлектә каршылык чараларын башлау белән кисәтте. Бу атнада шушы башкорт оешмасы Татар яшьләре берлеге белән хезмәттәшлек итү мөмкинлеге турында белдерде.
Хәзер бәлки ошо азатлык татар яшьләр интифагы менән бергәләп бәлки оештырырга кирәк шундай бер акция мәгариф реформалары буенча.
Атнаның иң мөһим вакыйгаларына безнең күзәтүне азатлыкта шимбә тапшыруларында тыңлагыз. Биюче Хашим Мустаев шушы көннәрдә 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Үткән гомергә нәтиҗә ясап, ул истәлекләр язып калдырган. Белемнәрен яшь биючеләргә бирергә тырыша. Биюче гомерендә булган очрашулар, балет серләре турында Фәнис Фәтхи сөйләр.
Уфада яшәүче күренекле татар хореографы, балет биючесе Хашим Мустаевка 90 яшь тулды. Шушы уңайдан Башкортстанның Фәйзи Гаскәров исемендәге дәүләт бию ансамбле концерт залында бу шимбә көнне аның юбилей кичәсе үтәчәк. Хашим Фатих улы Мустаев 1918 елның 11 сентябрендә Башкортстанның Кушнаринка районында Казарма исемле татар авылында дөньяга килә. Кичкенәдән үк биюгә маһир булган Хашим 1934 елда Уфа театр техникумында ачылган балет бүлегенә кабул ителә. Аны тәмамлагач, 1938 елдан Хашим Мустаев Ленинградтагы хореография училищесында укуын дәвам итә. Әмма аны тәмамлауга сугыш аякчала. Үз теләге белән фронтка киткән егет күп михнәтләр чигеп булса да сугыш яланнарыннан исән кайта. Сугыштан соң яңа Ленинградтагы училищегә барып укуын уңышлы тәмамлый. Һәм Киров театрына эшкә чакырыла талантлы егет. Анда иҗат итү дәверендә Юрий Григорович, Алла Шелис, Наталья Дудинская, Рудольф Нуреев кебек асыл затлар белән бергә бию насыйп була Хашим Мустаевка. Атаклы шәхесләр Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Накентис Мактуновский, Рәшит Бейбут, Мөслим Магомаевлар белән дә иҗади хезмәттәшлек бәхете тия татар егетенә. Аннан соң 1970 елдан бүгенгәчә Уфада Фәйзи Гаскәров ансамблендә эшли олуг талант иясе. Хашим ага бүгенге көндә дә кул кушырып өйдә утырмый, һаман да Фәйзи Гаскәров ансамблендә яшьләргә балет сәнгате серләрен өйрәтә. Аларга һәр хәрәкәтне үзе биеп күрсәтә. Үзенең һаман да яшь булып калу серләре турында азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә менә ниләр әйтте атаклы биюче.
Аның сере шундадыр инде. Мин бәләкәй чактан өйрәнгәнмен һәр вакытта хәрәкәт итәргә. Минең атай карт биюче иде, шуңа күрә ул миндә бергә дә йөрәтте. Ә һәр хәлдә ул бар булган көч килә минең башка үземнең укучыларыма яхшы, ягымлы яктан аларны бөтен рәхәтләнеп, аларны үземнең белгәннәрне өйрәтеп, шулардан кире миңә шундый ягымлы сүзләр исә, шул миңа ярдәм итә торгандыр инде, шушылай шушы көнгә хәтле биергә дә, балетлар кыда куярга да, һәм китап та язарга.
Хашим ага, менә бу юбилей чарасына, юбилей кичәгезгә нинди иҗатташ дусларыгыз кайлардан килергә җыена?
Бик күп, минем бит дуслар бик күп. Ленинградта да, Мәскәүдә дә, Казанда да, төрле яклардан, ну Уфадан бик күп инде, минем укучылар һәм якын дуслар бар да килергә теләйләр.
Сез 90 яшьлек юбилеен билгеләүче күренекле биюче Хашим Мустаевны тыңладыгыз. Фәйзи Гаскәров ансамблендә хезмәте өстенә әдәби иҗат белән шөгыльләнергә дә вакыт таба күренекле шәхес. зур юбилейна ике китабын язып биткен ул. Шуның берсен, Шунқар исемле роман китабын бастырып чыгару бақытына да иришти Хашим ага. Шунқар әсәрен Хашим Мустаев, атаклы балет биюшесе Рудольф Нуриевка багышлаган. Хашим ага аның белән дус һәм иҗатташ була. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы Уфа.
Азатлык тапшыруында дөньяның төрле илләренә таралган татар башкортлар турында, аларның бер-берсен эзләве хакында даими сөйләп торабыз. Бүгенге тапшыруда шулай еллар буе эзли торган табышкан гаилә белән таныштык. Башка бик күп кызлар кебек үк Марина Хейшен дә киле бер көн әтиемне эзләп табырмын, аның янәшәсендә булырмын дип хыялланган. 23 елдан соң аның балача хыялы тормышка ашкан. Россия телевидениесендәге «Жди меня» тапшыруының хезмәткәре Казанда яшәүче әтисе Хәсән Яхудинны эзләп таба. Марина әтисе белән Россия телевидениесендә күрешә. Хәзер бу гаилә Казанда да очрашты. Азатлыкның «Югалтсам да көт син мине» тапшыруында яңа табышкан кыз һәм ата тәсирләре белән бүлешә.
Марина әбисендә тәрбияләнеп үскән бала. Әнисе белән дә яшәргә насип булмаган аңа. Хәзер Марина Германиядә яши, әмма бик күп еллар буе әтисен эзләүдән туктамаган. «Жди меня» тапшыруының Казандагы вакиле Илгизер Шарафутдинов Маринаның әтисен Татарстаннан таба. Маринаның әтисе Яһудин Хәсәнне һәм аның әтисенең тормыш иптәше Нурия ханымның бу хәбәрне бик шатланып кабул итүләре турында һәм аны Германиядән гаиләсе белән җәйгә кунакка көтүләре турында без сезгә ишеттергән идек инде. Һәм менә Марина Казанда. Германиядә яшәгән Гейшин Марина әтисе Хәсән Яһудин белән очрашырга Казанга улы белән кайтты. Казанда алар Кол Шариф мәчетенә бардылар, Кремльне карадылар. Марина татар халкының милли гореф-гадәтләрен, мәдәниятен өйрәнергә, халыкның милли аш-суларын өйрәнеп, өйдә үз гаиләсендә татар ашлары пешерәсе килүен әйтте. Ул анда калфак сатып алган. Германиядә бу баш киемен киеп йөрисем килә, ди ул.
Отца я не видела очень давно, 23 года получилось. Мы в интернете подали.
Әтиемне мин бик узак эзләдем. «Жди меня» тапшыруына язганнан соң, ел ярым үткәннән соң мине чакырдылар Мәскәүгә. Без әтием белән очраштык тапшыруда гына.
И вот мы встретились, этого, наверное, уже видели.
Аннан соң ноябрь аеннан бирле без телефон аша аралаштык, хатлар языштык, фотолар җибәрдек. Менә хәзер без улым белән Казанга кайттык. Улымның исеме Вильям.
Встретили меня, конечно же, прекрасно. Приехал и брат мой, и отец. Была плохая погода. И вот только сегодня мы, можно сказать, выбрались. Устали очень, все обошли.
Казанда мине бик яхшы каршы алдылар. Энем дә килгән иде. Кайтканның беренче көннәрендә һава торышы яңгырлы булды. Менә бу ялда көн бик әйбәт булды. Без барыбыз бергә Казанны карарга чыктык.
Мне очень бы хотелось все вообще традиции татарские узнать. Вот я блюда вот попробовала именно национальные блюда. Мне хотелось в особенности попробовать. Чак-чак я знаю, чак-чак любят все, мне кажется. И вот сейчас буду отправлять в Германию чак-чак обязательно мужу, потому что я дальше поеду еще в Челябинск. Я купила даже вот калфак, я буду ее носить там в Германии.
Кол Шариф мәчетенә Кремльгә бардык. Мин калфак сатып алдым. Аны Германиядә киеп йөрисем килә. Фотоларга төштек. Әтием белән һәм барыбыз бергә Германиягә кайткач, бу фотоларны дусларыма күрсәтеп, горурланасым килә, диде ул.
У меня отчество Марина Хасановна. Мать русская. С матерью я так и... Я с ней... Я воспитывалась с бабушкой. Бабушка, просто она очень похожа на татарку была. Но она в Омске сейчас живет.
Әтиеңнең кайгыртучанлыгын тойдыңмы соң дигән сорауга Марина менә нәрсә диде.
Мне было 10 лет, когда вот он хотел меня забрать, и бабушка не отдала. Вот. И вот я немножко, я вот это все равно помню. Я помню, что вот он был такой с усами, и я все думала, что он похож... Вот Филатов актер. В общем-то, когда смотрела фильмы, думаю, что вот это вот так на папу похож. Фотографии у меня были.
Мин аны 10 яшьта чакта күреп калганым истә. Мин аны мыйыклы, артист Филатов хашаган кеше итеп гел хәтеремдә сакладым. Мин хәзер инде үзем белеп эш итә торган кеше. Улым бар, 2 яше тулып килә. Мин хәзер үземнең балам турында кайгырта алам. Улымның карт әтисе булуына да мин бик шат. Әтием дә минем аны эзләп табуыма бик шат. Элек аның миңа күрсәтәсе килгән яхшылыкларын күрсәтә алмаганын хәзер тулыландырасы килүе күренеп тора. Мин хәзер инде шул рәвешле мөстәхил. Хәзер үзем әтием турында кайгыртучанлык күрсәтәсем килә. Аңа ярдәм итәсем килә. Без иптәшем белән аларның барысын да Германиягә чакырабыз. Марина, безнең тапшыруны тыңлаучыларга синең нинди теләкләрең, фикерләрең барсың дигән сорауга ул булай диде.
Я могу сказать так: никогда не теряйте надежды. Вот я все 23 года я всегда говорила только хорошие слова о своем отце.
Бер кайчан да өметегезне үзмәгез. Мин 23 ел буе әтием турында гел яхшы уйларда гына булдым. Һәр чаканны табырмын шикелле тоела иде миңа. Әгәр дә мөмкинлек булса, үз бәхетегезне табарга үзегез беренче адымны ясагыз.
Если есть возможность, делайте сами первые шаги навстречу своему вот счастью.
Диде ул. Сезгә кем ярдәм итте соң? Бер-берегезне эзләп табуда кемнең ярдәме ныграк тойдыгыз дигән сорауга Марина менә нәрсә диде?
Я знаю, что здесь, в Татарстане, Илгизар, вот Илгизар Сарафуддинов.
Татарстанда, жди меня тапшыруының, Казандағы вакили Илгизар Сарафуддинов булмаса, біз бәлки бик ұзақ бір-біребізіні ізләр едік. Бізнің табышуда аны зур фияхар хызметі қойылған. Аңа бізнің бик зур рахматтары бізні жеткірсәгіз еді, деді ол. Марина әтесі Хасан Яхудин сөйлей.
Очень рад, что появилась в моей жизни, что она все-таки не забыла меня и вспомнила, что здесь... Для меня они 4 года она искала. 2 года неофициально, 2 года вот эта программа это искала меня. И вот Ильгизар вот как-то нашел это как-то через сына, с которым тоже не живу я, отдельно живет. Тоже объявился сын и тоже сейчас приезжает, теперь двое.
Мин бик рахматле, жди меня телетапшыруына, хэм Ильгизар Шарафуддиновка, мине улым аркылы табуына, минем 20 яшлык улым ярдәмендә мин кызым белән очраштым. Хәзер мин кызымның иң якын кадерле кешесе. Инде Марина хәзер үзе минем яныма гаиләсе белән Казанга күчеп кайтасылары килә. Мин дә аңа ярдәм итәсем килә. Безнең бергә яшисебез килә.
И вот она хочет в Казани, хочу тут рядом быть.
Диде Хасан Яхудин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп, якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көт син мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы www.azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит битләре дә урын алып тора. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, югалган туганнар табыла Азатлык ярдәме белән дә. Шуның өчен бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндергез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Югалган туганнарны интернетта табырга ярдәм итә ала. Шулай ук интернет фикердәшләр, бер үк дулкында тибрәлгән яшьтәшләр белән очрашырга да мөмкинлек бирә. Татар телле форумнары шундый урыннарның берсе. Алар күп түгел, булганнарында бу көннәрдә Рамазан ае турында сөйләштеләр. Шулай ук август аенда булган татар яшьләре форумы турында да бәхәсләр барды. Бүгенге пәрәвез тапшыруында шушы татар форумнарында әйтелгән яшьләр фикерен ишетербез. Сүзне Гамил Нурга бирәбез.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында татар форумында хит тема турында сөйләшербез. Татар телле форумнар интернетта күп түгел. Аларда бу айда гадәттә Рамазан ае турында еш сөйләшәләр. Шулай да тагын бер тема бар. Ул август аенда булган татар яшьләре форумы турында булган әңгәмәләр. Аеруча каләм ияләре, журналистлар бу темага битараф түгел. Алар теманы matbuğat.ru сайтында күпертә. Татар яшьләре форумында татар яшьләрендә милли үзаң формалаштыруда масса күләм мәгълүмат чаралары һәм мәгълүмати технологияларның вазифасы дигән утырыш узган иде. Бу турыда Азатлык.орг сәхифәбездә дә язылды. Аны matbuğat.ru да күчереп илде. Утырышта бөтен дөнья интернет челтәрендә татар сегментын популярлаштыру буенча чаралар үткәрелгән. Татарстан хөкүмәтенә Татмедиа агентлыгынә сәясәт, икътисад, тарих, милли, мәдәни үсеш темаларына мәкаләләр, тапшырулар һәм интернет проектлар иҗат итү буенча татар яшьләре оешмалары өчен махсус грантлар билгеләүне сорап мөрәҗәгать итәргә дигән карарлар да кабул ителде. Бу нисбәттән шырпы дигән кулланучы рус матбугатында да, чит ил матбугатында да татарны борчый торган мәсьәләләр язылмаячак. Илдәге, дөньядагы проблемалар анда татар күзлегеннән яктыртылмаячак. Бу татар матбугатында гына мөмкин дип яза matbuğat.ru сайты форумында. Тик форумдагы фикерләр милли матбугат буенча гына түгел, шул эштә катнашкан коллегаларны шәйнәүгә дә әйләнде. Аеруча ТНВ телеканалынан Раил Үмітбаев қалакты. Ул татар газетларын сифатсыз деген сөз айткан болған. Хәзер инде аңа газетларда эшләүче журналистлар ук келеген. Раил ТНВ-ға яңалық кертергә тырыша. Күні-түні тир түгіп эшли. Ләштит сатып отырмый ул, эш эшли. Аның ише кешеләр бар марагызда дип сорый Румия аны яклап. Бу кыз гаип Раил кебек яш һәм талантлы хезмәткәрләрдән түгел, ә татар матбугатының үзендә дип саный. Татар яшьләренең 3-нче бөтен дөнья форумы турында Ватаным Татарстанда Алсу Хасанова, Илнар Хуснуллин, интертат.рудан Илвера Шакирова да язган булган. Аларның барысында матбугат.ру үзенә элгән. Туй үпкәсез булмый диләр. Форумда да низаклар булмады түгел. Материалларның зурлыгыннан курыкмагыз, укып чыгыгыз. Бик кызык дип язды матбугат.ру администраторы. Ә кулланучылардан нинди җавап килгән? Әйтик, Төркиядә яшәүче Фәнис булай язган.
Сәлам, дуслар. Менә туган якларны аякап килгәннән соң тагын башыбыз белән эшкә чумдык. Яшьләр форумында гөрләп узып китте. Язылган күп кенә фикерләрне укып чыктым. Аларга бер җавап буларак берничә сүз тагын истисем килде. Быелгы 3-нче татар яшьләре җыены башка елларга караганда тагы да ялкынлы, мавыктыргыч һәм тартышмалы үтте. Кан кардәшләребез киләчәккә якты өмете булганлыгы, четрекле фикерләре, каршы чыгулары барыбызны да канатландырды. Әлбәттә, җыенның кызганыч ягы яшьләребезнең күбесенең араларында аралашу теле русча иде. Әмма бу яшьләр татар телебез, ватаныбыз өчен, татарлык өчен янып йөргән бик актив егет һәм кызлар иде. Аларның күбесе татарча өйрәнергә сүз биреп киттеләр. Мин аларның актив милләтпәрвәр булып ялкынлы чыгышлар ясаулары белән горурланып йөрдем. Дуслар, мәйдәгез җыенның кимчелекле якларын искә чыгармыйк, яхшы якларын уртаклашыйк. Яшьләребезнең үзләренең бәйсез фикерләре булуы зур мәртәбә. Төп кенә карарлар алынды. Максат ул карарларның түгәрәк өстәл артында гына түгел, киләсе эшебездә яктырту.
Дип яза Төркиядә яшәүче Фәнис.
Башкортстан делегациясе бар идеме соң? Кемнәр бар иде? Тавыш тыннары булдымы? Берәрсе күрендеме?
Дип сорый Ланды дигән кулланучы. Ул шулай ук милли җыелышларның элек битараф шартларда узуын күргән.
Узган форумда резолюцияләр кабул иткән булдылар, бюро сайлап куйдылар. Ул бюро берәр тапкыр җыелдымы соң? Быел хәтта узган форумның бюро әгъзалары да чакырылмаган иде. Шулай булгач, гел өр яңадан башлап җыелуның нигә кирәге бар соң? Чиновникларга галочка куяр өчен генә кирәкме соң ул форум?
Дип сорады Ланди матбугат.ру форумында.
Татар яшьләренә берни кирәкми. Тел дә, дәүләтчелек дә, форум тирәсендә бары амбицияләре зур булган кешеләр генә йөри. Хит ай саен җылып утырыгыз. Нәрсәне үзгәртәләсез соң? Үткән юл кабул ителгән карарларның берсенең дә үтәлмәве дәлил түгелме моңа?
Дип яза матбугат.ру форумында Алсу исемле кыз.
Монда җыеннарның файдасы булмый калмас анысы, ләкин татарча сөйләшергә ихтияҗ булмаганда, ул берничә елга бер җыйналышып, тусават сәйтүгенә булып кала.
Дип язып куйган язвы кушаматлы кулланучы.
Хөкүмәт газеталары да шундый зур игътибар бирә икән бу җыенга, димәк татарның хәле алай ук уфтанырлык түгел әле.
Дип искәртә Әнвәр атлы кулланучы. Шулай торып август айында узган татар яшьләре форумының шаукымы интернеттагы форумда һаман да дәвам итә. Татар яшьләре форумына килүчеләр төбәкләрдән килгән кунакларга мөрәҗәгать итеп, әйтик, Казанның иң билгеле татар телле сайтларының берсе булган матбугат.ру хуҗасы Данил Сафаров якташларын һәм айрыча өлкән яшьтәге татар телле кешеләрне интернетка кертүдә ярдәм сораган иде.
Менә регионнарда мин инде уйлыйм, өлкән яшьтәге кешеләр арасында күбрәк сакланганнар ул телме? Безнең әйтик әтиләребез, әби бабайларыбыз интернетны да нәрсә икәнен белми, спутникны да ничек куясын белмиләр. Адресларны инде әйтеп татрасы юк, Яндекслардан каян эзлисен. Шуңа күрә мин әйтәсем киләм, монда булган кешеләр артыннан инде тагы бер кабатлыйм. Унарча, йөзләрчә, бәлки меңнәрчә татарлар торадыр. Сез аларга кайтып оештырсагыз, ярдәм итсәгез, бу инде зур әйбер булачак. Шулай ук интернет адресларны, интернет сайтларның адресларын, интернетка ничек ташырга, ничек татар сайтларыннан да табырга. Менә кыз шул иң зур ярдәм булачак.
Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Тарауз дигән шәлкемдә һәм сәхифәбезнең форумында да очрашулар насыйп булсын. Исән-сау торабыз.
Сез Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешен тыңладыгыз. Алга таба сезне Төркия җитәкчесенең Әрмәнстанга тарихи сәфәре, Кызган таба яшьләр тапшыруы көтә. Микрофон алдында Бикә Тимирова, Азатлыктан аерылмагыз.